Mirë dita të gjithë. Si që e dini, ne jemi tash një javë para Krishtlindjes. Një javë para Krishtlindjes. Dhe jam pak kurios, por sa herë keni festu ju Krishtlindje? Sa herë ke festu ti Krishtlindje? Tre herë po, ti, po. Pesë herë aqe. Djetë herë. Ha, sa herë? 15 herë, apo. Por ndoshta, dikush është këtu në salën e kishës, edhe ai ose ajo, do më festu javën tjetër për herën të parë, Krishtlindjen. Është mundur. Por javën tjetër ne do më festu si pas planëve tona me njerin tjetrin Krishtlindjen. Ndoshta për 2-ën herë, apo ndoshta për 10-ën herë. Nuk e di. Por tash një pyetje tjetër. Pse do më festu ti Krishtlindje? Pse po feston ti këtë fest? Apo feston ti Krishtlindje veç për qef? Apo mendon ti, po tash jam krishter apo krishtere dhe tash duhet më festu Krishtlindje? Apo feston ti Krishtlindje për shkak që ne kemi si bashkëshi një shërbes ma të bukur, ma të fëqant. Edhe, doshta, ti do me festu Krishtlindje për shkak që ne do të jemi me ma shumë beshimtarët në paskëshi. Qka është arsyeja jote? Qka është arsyeja jote që ti do me festu prap Krishtlindje edhe në këtë vit? Ne kemi lexu sot me njerin tjetrin për Marien. Ne kemi lexu si një engjël ka ardhur te shtëpia e Marias për më shpall një mesazh e mirë dhe e bukur. Kemi lexu atë në Luka 1, vargu 26 deri 38. Ne kemi lexu në fakt një mesazh që ka ndryshu krejt historinë e botës. Por, leximi ynë, Luka 1, vargu 26 deri 38, ne po lexojmë leximin ynë shpesh si lajmërimi i linqjes së Jezusit, dhe në një mënyrë është ashtu. Por sot ne do më pa që ne mund më lexu këtë pjesë e Biblës gjithashtu si thirrja e Marijës. Thirrja e Marijës. Dhe sidomos në pjesën e dytë të predikimit, u do më fokusu në vargun 38. Aqë është shkruar si Maria po jep engjëlin Gabriel një përgjigje. Maria tha aqë, në vargun 38, ja, shërbëtoria e Zotit, letë më ndot si pas fjallës satë. Ju mundeni me lexuatë këtu në mur, në PowerPoint. Dhe si që u e dini, unë preferoj të predikoj gjithmon me disa pika. E në sotë do më bëhatë. Dhe unë do më prediku për dy pika. Pika e parë është Gabriel dhe Maria. Unë do më fokusu në predikimin time të këto dy persona. Gabriel dhe Maria. Dhe pika e dytë është reagimi i fundit të Marijës. Si që kam thënë, unë do më fokusu sidomos në vargun 38. Por, mas pari pika e parë. Gabriel dhe Maria. Kush ishte Gabriel? Kush ishte ai? Ne mund më lexu në vargun 26 që Gabriel ishte një engjël. Por, ne e dim që ai ishte një engjël e Zotit të veçantë. Ne mund më lexu më shumë për Gabriel në kapitullin 1, vargu 19. Ne nuk kemi lexu këtë pjesë e Biblës, por Gabriel po tregon të aqë lajmin e mirë për linqën e gjonit të Zakaria. Do më thonë, 6 muaj më parë, para tekstin tonë, Gabrieli ka vizituar edhe Zakaria për më njoftu Zakarien për linqën e gjonit. Lexo me mua kapitullin 1, vargu 19. Aqë shkruar, unë jam Gabrieli që rri në pranin të Perëndis dhe më kanë dërguar që të flas me ty dhe të njoftoj këto lajm të mira. Edhe njerë njajtën pyetje. Kush ishte Gabriel? Okej, okay, tash ne e dim që ai ishte në praninë e Perëndis. Kemi lexuar atë. Por, a e dim ne ma shumë për këtë angel? Po, ne e dim pak ma shumë. Po feq pak. Prej libri prej librit të Danielit, një libri në djatën e vjetër, ne e dim që Mikael dhe Gabriel janë dy angel matë lartë në hierarkinë qelore. Në kapitelit 10 dhe 8 në librin e Danielit, është atë përshkruar. Gabrieli është një angel që është në një pozitë të lartë dhe gjithmonë në praninë e Zotit. Në një mënyrë ne mund të themi që ai është një lajmëtar personal, një dim personal e Zotit Perëndis, domethënë komandant i engjëve në një mënyrë. Ai është në inner circle, domethënë në rrethin e brendshme e Zotit. Aq i afër dhe i rëndësishëm ishte ai ose është ai. Por, unë nuk do më mendu një kohë të gjatë për Gabriel, për një angel, sepse ai nuk është më në fund tema e besimit tonë. Jo, ju e dini, ai nuk është. Dhe ai fetë nuk do të jetë në fakt subjektin e besimit tonë. Jo, fare. Sepse, çka është shkruar në tekstin tonë për angelin Gabriel? Çka është shkruar? Që ai ishte u dërguar nga kujt? Po, nga Perëndia. Kjo është më rëndësishëm. Gabriel ishte u dërguar nga Perëndia. Është vërtet. Zoti po përdor për këtë lajmë mirë dhe për këtë lajmë të rëndësishëm, një lajmëtar qelore që është gjithmonë afër Zotit vet. Po prapë se prapë, Gabriel vet nuk ka rëndësi në këtë tekst të Biblës. Jo, Zoti ka rëndësi në tekstin tonë. Sepse ai po fillon vet për të dërguar Gabriel të Maria. Ai po inicion vet shpalljen e së arqës e Jezusit. Apo arqës e ti në fakt. Në këtë bot, arqës e Zotit. Okej, okay, Zoti po vepron edhe në tekstin tonë. Por, tekstin tonë po vazhdon dhe Zoti po dërgon Gabriel të kujt? Të kujt? Po, të Maria. Po, kush ishte Maria? Kush ishte ajo? Mas pari, Luka po tregon neve që Gabrieli ishte dërguar të Galilea. Ne mund më lexuat në varkun 26. Galilea? Atëhera Galileja ishte njajci në kohën e Jugoslavisë, Drenica, për shembo. Për para, edhe emri i Drenicës nuk ishte shumë pozitive, si që unë kam kuptu. Dhe ashtu është edhe Galileja, një provincë që nuk kishte shumë vlerë në përshtypjen e njerëzve. Një provincë që ishte mbetë në një kohë të vjetër. Njerëz kanë qeshur për Galilejnë. Aqë ata kishin kulturën e vetë, ata kishin edhe gjuhën e vetë, sepse ata kanë folë pak ndryshe për shkak të dialektin e tyre të rëndë. Nuk ishte një vend shumë zhvilluar. Atëherë, shumë njerëz kanë thënë, Galileja, o të lutëm, mos folë për ta në Galilejë, më poshtër janë ata. Kjo provincë kishte një emër të keqë. Një emër të keqë. Galileja. Por tani e kundërta. Judea, një provincë tjetër. Judea, wow! Judea, me krye qytetin Jeruzalem. Dhe Jeruzalem e templin e Perëndis. Jeruzalem, një qendër kulturore për hebrejt. Dhe, mos haro, Judea kishte qytetin i vjetër e Davidit. Betlehem. Dhe në Jeruzalem, hebrejt kishin pranë templit, gjithashtu disa palate. Dhe atëherë, pafarësisht pranimin e romakëve, ata kishin në Judej një zhvillim shumë të mirë. Do më thonë, në Judeja, njerëz shinin poshtë në Galile. Por, Tash ne po vazhdojmë, sepse Luka na po tregon neve ma shumë. Gabriel duhet më shku në Galilei, por më sakt, ai duhet më shku tek një fshat që quhet Nazaret, Nazareti. Por, si ka mendu personi mesatar atëherë për Nazaret? Si ka mendu ata për Nazaret atëherë? Ashtu njerës ka mendu. Nazaret! Të lutëm, dalat për një moment të lutëm. Ku Nazaret? A du të më shku ai, Gabriel? Në Nazaret? Nazaret, një katun t'i voga që është i pa përfilshëm. Ky fshat nuk ka asgje, nuk e logaritej. Një katun t'i pa fleshëm. Ashtu njerës kam mëndu për Nazaret atëherë. Mos ka shkuptoj mua, por në mund të themi që Nazaret ishte atëherë njajtë si Raushiç në kohën e tashme. Më falë, mos ka shkuptoj mua. Apo Firaja për shambë. Në fshati voko, pa njerës të famshëm, një katun që nuk ishte shumë vlerë në përshtypjen e njerësve se Izraelit. Në përshtypjen e Zotit ishte të dryshe, ne e dim. Por në përshtypjen e njerëzve të Izraelit, nuk kishte as gjë. Nazaret. Ne mund më lexu gjithashtu në Bibël si njerëz ka mendu për Nazaret. Në Gjoni 1, varku 4:6, Filipi dhe Natanael janë në një bisedë. Dhe Filipi po tregon të Natanael, në një moment të caktuar, për Jezusin. Apo i tregonte që Jezusi erdhi nga, po, Nazaret. Dhe si po reagonte Natanael, ai tha, a mund të dalë diçka e mirë nga Nazareti? Me pak fjalë, Zoti po dërgon Gabriel, kryeengjëll në një mënyrë, tek një provincë dhe një fshat të pa njohur dhe të pa rëndësishëm. Por, në qofë që kjo nuk është mjaft, Gabrieli duhet më shku tek një banore në këtë fshat. Ai duhet më shku tek një banore që është në fakt ende një vajzë e vogël. Ai duhet më shku të, si që në kemi thënë, të Maria. Ai duhet më shku të Maria për më tregu lajmin e mirë që Zoti ka për popullin e Izraelit dhe për krejt botën. Do më thonë, Gabriel ka një mesazh mbretëror dhe qelor dhe duhet më shku tek një provincë dhe katund i prapa mbetur. Dhe, a duhet më shku tek një vajzë e pa njohur. Të Maria. Por edhe njerë, pyetje jonë, kush është Maria? Kush është ajo në fakt? Në mund më lexuar në vargun 27 që ajo ishte një virgjë. Një virgjë që ishte fejuar me një njeri që quaj Jozefi. Dhe, është gjithashtu përshkrua në vargun 27, dhe Jozefi ishte nga shtëpia e Davidit. Një virgjë që ishte fejuar. Por mos haro që atëhere ishte krejt normal me feju shumë heret. Dhe kjo është arsyeja që shumë komentatore e Biblës po mendojnë që Maria ishte rreth 13 deri 15 vjeqe kur ajo ishte fejuar. Do më thonë, Gabriel ka shku tek një vajzë e re në Nazaret me një lajmë hynore. Të lutëm. Apo po të Zotin një kapim këtu? Pse në Nazaret? Pse në Galilei? Pse Maria? Ajo është ende një fëmi? Pse? Pse? Do shta ti po mendon tash, në qofë që unë isha Zoti, unë nuk e kam bo punën ashtu. Jo, biri i Perëndis duhet me lindë një qyteti njohur. Në kry qytetin e vendit, apo jo, apo në Romë. Është gjithashtu një ide e mirë, Romë, kry qytetin e Perëndorie Romakëve. Kur ne ishim Zoti në kohën e tashme, ne kishim siguru që këtë lajmë e lindjes e Jezusit erdhi në televizor, në internet dhe në gazetat të ndryshme. Pse më dërgu një lajmëtar aq të rëndësishëm, dhe më thonë Gabrieli, tek një katund të pavleshëm, të mbrapa mbetu në fakt? Dhe pse po ndodhi këto sende krejt në heshtje? Pse? Po, ashtu ne mund më mendu, dhe shpejt ne pomendojmë ashtu. Shpejt ne mendojmë që ne e dim ma mirë se Zoti si më bo punën në këtë botë. Kjo po ndodh për shembo kur dikush ka vdek. Ne mund të themi, oh, sa gjuna, sa herët ka vdek aj, ose ajo. Pse ndodhi kjo? Ne po pyesim. Apo ne mund të themi në lingjin e punës son brenda kisha të ndryshme. Ha, ne duhet më po gjira ma të tërhequr, me muzik ma të bukur, me ma shumë drama dhe me ma shumë njerëz. Shpesh, po është të vërtet, jemi të fokusu për numrat e njerëzve. Me një atmosferë ma të bukur, duhet më organizu sende ma të mirë, etjera, etjera. Do më thonë, ne duhet më po sende, edhe ne do më po sende, për më po, për më kryu një besim ma të tërheqursh. Ne dojmë një kishë që duket ma moderne, ma tërheqesh, me ma shumë njerës, një kodin ma e bukur dhe ma e madhe, e tjera, e tjera, e tjera. Por tash një pyetje. A është Zoti me në fund interesu për këto sende? A po mendon Zoti ashtu? Okej, e di. Me në fund ne duhet më pranu që ne nuk e dim ta man si Zoti po mendon. Sepse ajo Zot dhe ne jemi njerëz. Por, ne lexuam në fillim e shërbesës me qëllim Isaia 55 vargu 8. A që shkruar që Zoti po thot, mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia. Edhe njëherë, mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia. Në tekstin ton, ne mund më pa që Zoti po vazhdon punën e ti në mënyrën e ti. Ai nuk po shikon për sende ma të tërheqës, apo të bukura, apo të rëndësishme. Jo, ai po vazhdon planin e ti në këtë botë në mënyrën e vetë. Në fakt, ai po vazhdon punën e ti në një mënyrë të tillë që është kundër opinionit të njerëzve. Dhe në këtë mënyrë, ai po punon ende në këtë botë. Në heshtje dhe në mënyrën e ti që duket ndoshta pa rëndësishëm. Po ashtu po vazhdon ai punën e ti në ditën e sotme. Unë po besoj ashtu, jam i bindur që ai po vazhdon punën e ti në këtë mënyrë, edhe në ditën e sotme. Dosta ne po mendojmë që ne jemi me pak njerëz në këtë bashkësi. Dosta ne po mendojmë që besimi ynë të krishterë nuk ka shumë vlerë në këtë vend, Kosova. Por, mos haroni, më në fund, Zoti po punon në mënyrën e ti edhe në vendin tonë. Në ndosta ti po mendon që Kosova në krahasim me Amerika, apo Anglia, apo Holanda, që Kosova është shumë dopt dhe parandëshishme. Por mos haro, të lutëm mos haro, ne mund më mesu sot si inkurajim që Zoti po fazon punën e ti në këtë botë në mënyrën e ti. Jo në mënyrën e Gabrielit, jo në mënyrën e Ganiut, e Satit apo Rikut, jo. Nuk është puna jonë më në fund, por punën e ti, misionën e ti. Dhe lafdi Zotit që ai po bon ashtu dhe nuk po mendon, hajt, le të bëjmë sot punën tim siç Riki po dëshiron, apo Ganiu po dëshiron. Jo. Ai është Zot dhe ai po vazhdon misionin e ti në Pej, në Kosovë dhe në krejt botën. Ndoshta është e mundur, e repondohet shpesh, ndoshta kundër opinionin e njerëzve. Si që ai ka bo edhe në tekstin tonë. Si që ai ka bo kur Jezusi ka lindë. Jezusi nuk ka arë si bret, si kryeministër, apo si perandor. Jo, ai ka arë si një foshnjë e një grasht. Kjo është qesharaka në sytë të kësaj botës. Qesharaka është. Por mos haro, me lingjën e Jezusit ka fillu një lëvishje merement nga një fshat i voko dhe i pavleshëm, ka fillu një lëvishje që ka ndryshu kret historinë e botës. Dhe në mënyrën e fshjeft, jam i bindur që ai po përgatit, Zoti po përgatit, edhe diçka ndër Kosovarëve. Sepse, ai është Zot. Tash, në fund, pika e dytë, Reagimi i fundit të Marijës, si që kam thënë, në do më mendu pak ere për vargun 38. Mbas bisedës, Maria po rejegonte dhe tha të Gabrieli, ja, shërbetoria e Zotit letë më ndot si pas fjales sata. Kur unë kam lecu këtë pjesë e Biblës, për shkak e përgatitjes së predikimit, unë mendova, wow, Maria po rejegonte shumë e përulur, qka ajo ka thënë po tingullon shumë e gatshme për më bo vullnetin e Zotit në jetin e saj, apo ju? Hasashtu, po e? Mere mend, një vajz aq e re. Ne nuk e dim qka ajo ishte duke bërë atëherë kur ajo ka taku Gabrieli, nuk është përshkruar në tekstin ton. Në ndoshta ne nuk e dim, ajo nuk ka mendu shumë për Zotin, nuk është përshkruar që Maria për shembull ishte një vajz dhe një besimtare shumë e fortë. Jo, teksti ynë nuk përmend besimin e Marijës. Ne nuk e dim në qoftë se ajo ishte një besimtare e mirë. Bibla nuk na tregon neve atë. Por pa pritur, Gabrieli ka ardhur me një lajm apo njoftim për lindjen e Jezusit. Krejt pa pritur. Pa pritur. Dhe o mund ma imaginu që edhe Maria me njëherë ka mendu, ups, çka do më mendu të tjerët për shkak që do të jem statë zënë? Çka mund të jetë opionin e njerëzve të tjerë? Sepse edhe atëherë kanë dalë tashë themet shpetë. Nazaret, një katun ma e vogël se fshatin e besimit. Besim, a e njeti të gjithë banorët e fshatit tëndë? Mere mend. Mere mend, qka po ndodhë? Në qofë se ti po dëgjon që një vajzë aqere si Maria në tekstin tonë, është ta dëzën. Qka po ndodhë në fshatin tëndë? Është me, apo jo? Ajo do të jetë turpe familjesh, turpe katundit. Edhe jam i bindur që Maria ka ditë si njerëz mundeni me reagu. Ajo nuk ishte budal. Ajo pare shikoj qartë se si familje e saj, miqt dhe fshatarët të tjerë mundeni me reagu statë zënisë saj. Në ndoshta edhe ajo ishte friksu nga Jozefi, fejusi e saj. Po prapë se prapë, kundër opionit të njerëzve, kundër mendimit të saj që ajo kishte vetë dhe kundër tashë themet e tjera, ajo po tregon të Gabriel, ja, shërbetoria e Zotit letë më ndot si pas fjales sate. Wow, një fëmi endë, mere mend, një vajzë aq e re, ajo po mëson neve sot si më reagu të Zoti. Një fëmi na jep neve sot një mësim, letë më ndot si pas fjales sate. Maria ka besu Gabriel. Ajo ka besu Zoti i Gabrielit. Do më thonë, ajo ka besu Zoti vetë, një fëmi rreth 13 vjeqe. Wow. Krejt sinqert, por ne po reagojmë shpesh ndryshe të Zoti. Ne po reagojmë si të rritur krejt ndryshe në fakt. Ne po thojmë, letë më ndodhë si pas fjallës sata, o Zot, por mas pari do më bo diçka tjetër. Edhe ma vonë do më bo kjo. Dhe unë kam fetë edhe disa kushte për ty, o Zot. Okej, unë do më shërby ty, por ose ne përro e i gojmë, o Zot, ti mund më përnu në jetën të ema, po, absolutisht, jam i gaqë, po, feq si pas kushtëve të mija. Ashtu përre e gojmë ne, të Zoti. Po, jam i shërbetorët, amen, haleluja. Po, jo kret. Në fakt, në këtë mënyrë jemi shërbetorët, fare. Në këtë mënyrë, ne shemi shërbëtorët të Zotit, hiq. Në fillim e predikimit, unë pyta, sa her ke festu ti krislindje? Në mund më festu javën tjetër Krislindje si gjithmonë. Një shërbes së bashku me grupet të tjera, kishjet të tjera, ma shumë njerës në një shërbes, në një restorant, o sa bukur, dhe një drek me njerën qetrin, bashkë shërbesës, o, sa mirë, mund më hëngë me njerën qetrin. E në dosta, ju mund më jep edhe një dhurat për fëmijët. Edhe, në do me regullu në drejqim komod, në bashkëshin, apo brenda sëpis, në mund më festu Krislindje krejt si pas mënyrës së botës. Por, po ka një rrezik që në mund më festu Krislindje pa asë një fosh një qëllore në një grast. Dhe në qofë se është ashtu, ne po besojmë për kotë. Në qofë se ne po festojmë Krislindje pa fëmi në një grast, nuk kemi pashk. Dhe ku ne nuk kemi pashk, ne nuk kemi shpresh. Të pika e parë të predikimit kemi pasë i Zoti po punon në këtë botë, në heshtje. Ai po vazhdon në heshtje punën e ti në këtë botë. Ai nuk është interesu fare për dhuratët, për ndryqim të bukur, apo një pem të bukur për Krislindje apo vitin e ri. Nuk do më thonë që këto sende nuk janë leju, jo, mos ka që kuptoj mua. Jo, po Zoti po vazhdon me punën e ti në këtë botë në heshtje. Edhe pse punën e ti nuk duket interesant në këtë botë, edhe pse nuk duket shumë tërheqës, ne edim, ne jemi të bindur që Zoti po fasdon punën e ti në mënyrën e ti. Sepse në Bibo, ai na tregon neve që ai po punon ashtu në këtë botë. Edhe njerë, Maria, kush është ajo? Ajo nuk duket shumë randëshishim dhe interesantë. Dhe ajo nuk është aq e rëndësishme se katolikët po besojnë. Ajo nuk është shenjt, hiç. Jo, ajo ishte në tekstin ton një vajzë e re. Edhe ajo ishte mëkatare. Edhe ajo kishte nevojë për shpëtimtarin e saj Jezusin. Por ajo po besonte Zotin dhe ishte e hapur për më pranu vullnetin e Zotit në jetën e saj. Pafarësisht nga rethanave. Maria, në tekstin ton, ajo ka marrë një thirje prej Zotit. Dhe ajo ishte gati për më bo vullnetin e Zotit pafashist nga rethanat dhe opionit të njerëzve. Dhe çka ka ndodhë? Çka ka ndodhë? Po, Jezusi ka lindë, mire ki. Jezusi ka lindë për më ndryshu historinë e botës. Por tash, Jezusi, ne edhime dhe ai ka bo vullnetin e Zotit në jetin e ti. Në kryq, ai ka vdek për Maria, për ty, dhe për mua. Më në fund, ai ka vdek për më ndryshu historin e botës dhe ne edhim cila levishi ka fillu, një levishi e madhe. Ne përmjet kësaj botë kalon mesazhin e mirë e Krislindjes dhe mesazhin e mirë e Pashkës. Në shumë vende njerëz po besojmë të Jezusi, njerëz po besojmë Zotin. Një numër e madh, ne nuk mund më llogarit të gjithë besimtarët që kanë jetu dhe po jetojnë tash dhe do më jetu në këtë botë në të ardhme. Maria dhe Jezusi kanë bo vullnetin e Zotit në jetat e tyre. Por tash, ti, apo bon ti vullnetin e Zotit në jetën tënde? A mund të jesh ti një person i thjesht apo e thjesht që Zoti mund më përdor për ndryshimin e historisë së Kosovës? A mund të jesh ti këtë person? E njerë, nuk e di si ti ke festu Krislindje për para. Por ndoshta ti mund më vendur në këtë javë para Krislindjes. A jam unë i gatshëm për me reagu të Zoti? Ja, shërbetoria e Zotit, apo ja shërbetori i Zotit, letë më ndotë si pas fjallës, apo si pas fundetit tëndë në jetën time. Po, nuk është letë. Duhet më përbalu sfire dhe fësirësi si Maria. Mendoni për shambo pak, për jetën Marias. Para linqës e Jezusit, nuk kiste vend për ta në hanë. Ata kanë ikë ma vonë në Egjipt si refugjat. Edhe njëherë Maria dhe Jozefi kanë humbë Jezusin për 3 ditë. Dhe mendoni pak për shtëpisë e Marijës. Brenda shtëpisë e Marijës nuk ishte paqe, sepse vlezrit e Jezusit nuk kanë pranu Jezusin si fëmijë hynore. Dhe në fund të jetës e Jezusit, çka ka ndodhur? Po, Maria ka humbë Jezusin në kryq. A mund të themi që ajo kishte një jetë që ne mund më krahasu me një kopsht plot me lule? A kishte Maria një jetë si një kopsht me lule? Më duke që jo. Jo, fare. Një kopsht mbushur me gjemba është një krahasim ma i mirë, më duket. Dhe më thonë, ku ne pëthojmë, letë më ndotë, si pas fjales, apo si pas fundetit tëndë në jetin time, nuk është një garancion për një jetë sukseshme në përstupjën e botës. Jo. Por, në emër e Zotit mund më garantu ty sot, diçka tjetër. Në qoftë se ti po reagon në këtë javë, krejtë sinqertë të Zotit, letë më ndot si pas fundetin tënd, si pas fjallës sate, unë mund më garantu ty, në emër e Zotit, që ti do më festu më të vërtet krislinja në këtë vit, do më thonë javën tjetër. Një krislinja që ti nuk do më haru kur. Një krislinqe që ndoshta nuk duket bukur apo shumë të rrehur në këtë botë. Ndoshta një krislinqe kret vetëm në domën tënde. Kret vetëm në domën tënde. Por ndoshta një krislinqe që është tepër bukur, që ti nuk mund më harru deri në jetën e përjetshme. Një krislinqe që mund të jetë fillimin e ndryshimit të Kosovës. Zoti Perëndia, të gjoni mirë, Zoti Perëndia po pret për ty, për me festu së bashku, më të vërtet, krislingje. Unë ju uroj juve, kësuar krislingje. Amen. Ne do më lutash me njërin tjetrin, edhe bashkë, luqës, në do më këndu me njërin tjetrin, Zoti ju të vjen, këzohu botë.